Hezké dobré dopoledne, milí posluchači, u mikrofonu je Stáňa Lekešová. Vrozené srdeční vady byly v minulosti příčinou úmrtí mnoha dětí i dospělých, protože řešení nebylo v moci medicíny. Teď je situace jiná. Dětem i dospělým v České republice, ale třeba i v Indii, Africe nebo v Jordánsku, pomáhá můj dnešní host do domu. Kardiochirurg z dětského kardiocentra fakultní nemocnice Motol, doktor Roman Gebauer. Dobrý den.
Dobrý den.
Hezký nový rok vám přeji, pane doktore.
Děkuji.
Co vy si přejete 1. nebo 31. prosince?
Ještě jste mě úplně zaskočila. Já jsem letos žádné předsevzetí neměl. Řekla jsem si jenom, že bych měl trošku sklidnit svou duši. To je jediné, co jsem si řekl na nový rok.
Ubrat třeba i pracovní nasazení?
No, to spíš tak jako koncentrovat se na věci, které bych chtěl a nerozčilovat se věcmi, které nechci.
A máte třeba i nějaká přání, pokud jde o váš obor, o medicínu?
Pokud jde o náš obor, tak žádné specifické přání nemám. Trávím tam tolik času, že tohle zrovna jsem neřešil.
A možná třeba čekáte na to, co vaši kolegové, tedy vědci, ti, kteří se věnují výzkumu, třeba pro váš obor nového přinesou?
Ano, dneska je velký důraz na kardiogenetiku, ale je to mladý obor a kompletně jiný než kardiochirurgie, takže určitě čekám, co přinese.
Vzpomínáte si ještě na dobu, kdy jste končil studie a rozhodoval jste se o tom, jakému oboru se budete věnovat, co budete chtít dělat v medicíně?
Tak samozřejmě si to pamatuju. A já jsem skončil studia v roce 1988, to znamená těsně před revolucí. A upřímně řečeno, nebyl jsem rozhodnut, co chci dělat. Takže jsem si jenom vybral nějaký větší obor, a protože moje máma byla kardioložka, tak jsem zkusil internu, ale hned, jak jsem tam nastoupil, tak jsem věděl, že to nebude obor pro mě, takže už pak po vojně v roce 89 jsem nastoupil do Benešova na chirurgii, na obecnou chirurgii. Hmm. A po 3 letech na chirurgii jsem pak šel do IKEMu na kardiochirurgii a tam po jedné noci, což můžu říct, jak to dopadlo, to bylo docela zajímavé. Transplantovali jsme tenkrát s doktorem Šetinou, Markem Šetinou, 2 ledviny. Já jsem mu asistoval a tak jsme se v noci bavili o tom, co kdo chtěl dělat. A já jsem říkal, mně se líbily děti, když jsem studoval dospělou, takže potom jsem vlastně ušel na dospělou. A teď se líbí kardiochirurgie, takže pro mě by vlastně byla dobrá dětská kardiochirurgie. A on říká, a proč to teda nešel dělat? Já říkám, no proč, já nevím, protože mě to vlastně nenapadlo, to je teďka jsem si to tak nějak uvědomil. A navíc je to v Motole a já jsem studoval všeobecnou medicínu a vlastně možná, ať jsem ani nebyl na druhém břehu Vltavy nikdy. A ráno, shodou okolností, přišel na stáž doktor Kostelka, Martin Kostelka, nyní kardiochirurg v Lipsku z dětského kardiocentra, a protože kde je Martin Kostelka, tam je ho plno, a začal o tom mluvit. A shodou okolností řekl, my hledáme kardiochirurga, nového, mladého. No tak jsem tam šel.
A co to pro vás znamenalo v tom okamžiku? Co jste všechno vlastně najednou musel zvládnout pro to, abyste mohli být dětským kardiochirurgem?
No, znamenalo to vlastně po 4 letech začít s malinko jiným oborem a věnovat se mu dalších, řekněme, 7 let, než jsem atestoval z kardiochirurgie. Pravda je, že aby člověk zvládnul prakticky celé spektrum vrozených srdečních vad, tak potřebuje v tom být v tom oboru alespoň 10 let.
Co tomu říkala maminka vašemu rozhodnutí? Maminka kardioložka?
Tak nebyla asi úplně nadšená, ale nerozmlouvala mi to.
Hostem do domu je dnes kardiochirurg z dětského kardiocentra fakultní nemocnice Motol, doktor Roman Gebauer. Pane primáři, my už jsme mluvili o tom, bo vy jste říkal, že to rozhodnutí bylo v podstatě tak jakoby náhle. Bylo to na základě několika rozhovorů, na základě jednoho nebo dvou setkání. Pak jste musel samozřejmě zvládnout ještě náročná studia. Pro koho je chirurgie? Pro koho je kardiochirurgie?
Já si myslím, že, ale jednou jsem to kdysi i čet teda, že to je v zásadě vyžaduje člověka, který to chce dělat, a pak samozřejmě, který má určitý manuální a mentální schopnosti, protože není to jenom o tom to technicky udělat, ale hlava vám říká, co máte dělat, a musíte samozřejmě překonat i řadu kritických momentů. Takže je to kombinace věcí, která se samozřejmě dá do jisté míry naučit a do jisté míry musíte mít vrozenou.
Aniž bych chtěla, pardon?
A neřekl bych, že je nutnost aby to dělal muž, je vidím i v zahraničí řadu žen, které operují a operují dobře.
Mají trpělivost, mají určitou šikovnost v těch prstech.
Mají šikovnost, mají pečlivost a mají schopnost se rozhodovat.
Teď aniž bych chtěla snižovat jakkoliv výkon chirurgů jiných částí lidského těla, tak přece jenom to srdce, to je takový ten hlavní základní sval, tam je podle těch našich pocitů ukryt život. Tak i to, že vy se dotýkáte právě toho srdce a operujete právě v rámci srdce, tak je to ještě daleko víc svazující pro vás a i psychicky stresující?
No, já bych úplně nerad srovnával jiné chirurgické obory. Samozřejmě každý má něco. Neurochirurgie je určitě jemnější a možná i časově náročnější. Ortopedie je zase fyzicky náročnější a samozřejmě potřebujete řešit i traumata, což také není jednoduché. Břišní chirurgie, celé spektrum onemocnění, takhle bych to skutečně nedokázal říct. A dětská medicína je specifická v tom, že vidíte dítě a samozřejmě je tam i, které si tu nemoc jakoby nezasloužilo, takže se nemůžete jako někdy u dospělých říkat, no tak ty jsi to zavinil, tak teďka už prostě ty komplikace budeš muset přijmout. To znamená, dítě přichází a zejména u některých pacientů, které mají vadu, víme, že musí být operovány, ale nemají moc symptomů. To ono taky u některých vad je složité ty symptomy najít, protože to dítě se s tou vadou narodí a vlastně nemá srovnání s normálním životem. To je onemocnění vlastně od začátku jeho života. Tak pak se samozřejmě každá komplikace bere velmi těžce a na tohle toto náročné je.
Operujete vrozené srdeční vady nejenom u dětí, ale i u dospělých. Zastavme se teď u dětí. Zastavme se u toho procenta, nebo kolika procent dětí se právě ty vrozené srdeční vady týkají.
Tak s vrozenou srdeční vadou se narodí méně než 1% dětí. V řadě případů jsou združeny i s jinými syndromy, takže samozřejmě pokud se třeba nenarodí pacient s Downovým syndromem a těch se rodí méně a méně, tak se některé vady samozřejmě také rodí méně a méně. Takže těch zhruba 0,7% může být i historická věc, třeba se dneska narodí dětí míň, protože se už řada dětí nenarodí.
Srdeční vady jsou diagnostikovány právě už v tom prenatálním období, tak právě už i z těchto důvodů se mohou rodiče připravit na to, že dítě bude mít vrozenou srdeční vadu. Někteří se prostě rozhodnou, že se dítě nenechají, někteří to riziko podstupují.
Ano, je to spíš otázka pro kardiologa, nicméně mohou být zachyceny už v prvním trimestru, to znamená jakoby součástí jiných syndromů, ta pak samozřejmě se nenarodí i jenom proto, že jsou součástí toho syndromu. A pak i v druhém trimestru, kolem toho 20. týdne, může dětský kardiolog najít vrozenou srdeční vadu a pak je to na rozhodnutí matky, jestli si to dítě nechá, anebo jestli těhotenství ukončí.
Vy jste samozřejmě kardiochirurg, nejste kardiolog, tudíž ty otázky, které se týkají třeba příčin, jako je genetika nebo vnější prostředí, by možná mířily jiným směrem. Nicméně, co oni říkají, co je vlastně příčinou toho, že to srdce se nevyvine tak, jak má?
Já myslím, že toho času není příčina známá. Je samozřejmě známé, že to může být součástí syndromu, jak jsem říkal, je to při některých onemocnění, jako třeba při zarděnkách, ale většina jinak zdravých dětí se narodí zcela zdravým rodičům.
Právě, že se píší zarděnky, píší se různá virová onemocnění, znečištěné životní prostředí, alkohol nebo drogová zátěž třeba rodičů. To všechno si můžeme přečíst, ale to jsou jenom domněnky podle vašich kolegů.
Já si myslím, že asi ano, protože vidím i zahraničí, kolik je zdravých dětí, které se narodí rodičům ve slamech, to znamená zcela jistě ty ženy neměly zdravé těhotenství, takže řekl bych, že příroda si asi dokáže rozhodnout, kdo tu vrozenou vadu má, kdo nemá, my to nemůžeme moc ovlivnit.
O tom právě budoucí rodiče hovoří s gynekologem, s kardiologem a asi ne s vámi, s chirurgem. Co vy byste jim řekl, když by si nechali dítě, které má vrozenou srdeční vadu, co už medicína umí? Co byste jim poradil?
Se mnou občas hovoří, pokud si to vyžádají. Jo? Některé rodiče si vyžádají, vím, že jsem hovořil jednou s rodiči, kdy matka byla Češka, otec Itál a měli rozdílné... Měli prostě rozdílně vnímali, jestli to dítě se má narodit, nebo překvapivě ta matka Češka to dítě příliš nechtěla, otec Ital to dítě chtěl. Tak nakonec až po rozhovoru se mnou, kdy jsem jim říkal, jak složitá to bude operace a co to po té operaci znamená, se rozhodli, že si to dítě ponechají už je po operaci.
Ale vy máte statistiky k dispozici nepochybně.
Určitě máme. Určitě prenatální screening kardiologický je jeden z nejlepších v této zemi, v Evropě. To znamená, většina vat se nějakým způsobem zachytí a kardiologové s nima mluví, ale součástí těchto rozhovorů nejsem.
A dnes si povídám s kardiochirurgem Romanem Gebauerem z Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice Motol. My tady mluvíme o vrozených srdečních vadách. Co si pod tím máme představit? Jak ty vady jsou vlastně život ohrožující a jsou i vady, s kterými vlastně ten človíček může žít třeba do dospělého věku a teprve později začnou dělat problémy?
Samozřejmě těch rozdělení je celá řada. Pokud bychom to rozdělovali podle toho, co ta vada vlastně znamená, jestli je zkratová, jestli je cyanotická, tak bychom asi zvlášť takhle bez obrázku to nedokážu ani popsat. Nicméně, ty vady můžeme docela dobře, jak lze rozdělit právě podle toho, jak je vidíme v zahraničí. To znamená, narodí se dítě s kritickou vrozenou srdeční vadou, je těžce symptomatické a potřebuje zákrok okamžitě. V evropských podmínkách to znamená, že dítě odvezete do kardiocentra, kde se o něj postarají. Tyto vady v zahraničí nevidíte. Ty děti prostě zemřou. Potom jsou to vady...
A mluvíme o jakém zahraničí?
Mluvíme o zahraničí Asie, Afrika. Samozřejmě v Evropě, v Americe, v Japonsku to není. A potom jsou to děti, které s vadou přežívají, ale mají z toho problémy. To znamená, vy na nich poznáte, že jim něco chybí. Dítě se zadýchávají, jsou modré, nezvládají, nepřibírají. Prostě jsou to děti, které vypadají jako nemocné a přijde se na to, že mají srdeční vadu. Ty děti samozřejmě můžete odoperovat a ten život jim radikálně změnit. A pak jsou to vady třeba jako síňový defekt nebo koarktace aorty, které vedou k tomu, že máte zkrat přetěžující plíce, ale dá se s tím žít. Nebo koarktaci aorty, to znamená, že máte vysoký krevní tlak, ale... Můžete s tím žít a ty potom kolikrát potkáte až jako adolescenty. Přežijou. Přežijou někdy i do dávné dospělosti. Třeba korigovaná transpozice bez defektu může být náhodným nálezem u 70-letého člověka, ale je to výjimka.
Mm-hmm. Ale pak se k vám teda stejně dostanou vlastně v průběhu svého života.
Ano, pokud se na to přijde, tak pak samozřejmě to rozebereme s kardiologií, jestli tomu pacientovi můžeme pomoct a jak pomoct a s jakým rizikem a je to na jeho rozhodnutí, jestli se v tom vyšším věku nechá operovat nebo ne.
Může ta vada být taková, že se třeba v průběhu života nějakým způsobem tak stabilizuje, že tam něco sroste, že ten člověk vlastně přestane mít problémy? A vlastně nemusí podstoupit složitou operaci.
Může se stát, že třeba u menšího dítěte vidíte komorový defekt, to znamená defekt mezi levou a pravou komorou a některé defekty, zvlášť jsou ve svalové části septa, se mohou spontánně uzavřít. Ale jestliže k tomu spontánním uzávěru nejde do 5 let, maximálně do 10 let, tak se nejspíš už neuzavřou.
Šelest na srdci, to se často dává do souvislosti se s vrozenou srdeční vadou. Je to zjednodušený pohled, co to je?
Většina vad samozřejmě je buď abnormální proudění, to znamená, je tam defekt, který vede k abnormálním proudění mezi levou síní, pravou síní, levou komorou, pravou komorou. Tak ten samozřejmě ten defekt je slyšet, ten šelest je slyšet, nebo tam může být zúžení na chlopni nebo nedomykavost chlopně, to také způsobuje šelest, který může být slyšet. Někdy se ale může stát, že máte třeba veliký defekt komorového septa, tak velký, že vlastně to vyrovnává tlaky mezi komorami a pak ten šelest vůbec být slyšet nemusí a to dítě stejně má významnou vrozenou srdeční vadu. Takže ano, každý šelest by měl být zkoumán, jestli tam není vrozená srdeční vada. Mohou být ale i akcidentální šelesty, to znamená u zdravého srdce, zvlášť když pumpuje rychle, může být slyšitelný šelest, zvlášť u malého dítěte a nemusí tam ještě být vrozená vada, ale většinou tam ta vada je.
Z hlediska určitého historického vývoje, možností medicíny, jsou tady nějaké milníky, které právě umožnily, nebo nějaké objevy, nebo nějaké metody, které umožnily, že právě můžete operovat vrozené srdeční vady?
Já myslím, že těch milníků byla celá řada. Já za sebe vidím jako největší milník rok 1955, kdy Kirklin uvedl do praxe mimotělní oběh. A právě mimotělní oběh, to znamená to, že můžeme zastavit srdce a na tom zastaveném srdci tu vodu opravit, znamená revoluci léčby vrozených srdečních
vad. A k tomu se dostaneme v našem dalším rozhovoru. Kardiochirurg Roman Gebauer je hostem do domu. My mluvíme o tom, jak se operují úplně ty nejmenší, jak se odstraňují srdeční vady. Vy jste zmiňoval mimotělní oběh, že rok 1955 byl tím milníkem, který umožnil potom ty následné operace. Tak co se děje na sále, pokud máte před sebou malé miminko, novorozence, který váží 3 kila, dejme tomu, a vy musíte rozříznout hrudník a operovat srdce?
No ano, většina miminek má mezi 2,5 a 3,9, možná 4 kila. A my pochopitelně, pokud musíme operovat novorozence, tak operujeme i novorozence. Pakliže ten výkon se dá odložit alespoň třeba 1 nebo 2 měsíce, tak samozřejmě raději operujeme dítě, které už má tu novorozenské období za sebou. Ale vady jako transpozice, hypoplastické levé srdce, trunku, ty se operují v novorozenském věku. Takže to potom po anestezické přípravě, to znamená po intubaci, dítě na dýchacím přístroji, kompletní monitoraci, napíchání arteriálních a žilních vstupů, otevřeme hrudník a napojíme dítě na mimotělní oběh. To znamená, funkci srdce a plic přebírá mimotělní oběh a v tom případě můžete srdce zastavit a tu vadu spravit. Máte na to, řekněme, tak to srdce může stát i 4 hodiny, ale čím to srdce stojí déle, tím komplikovanější ten pooperační průběh je. To znamená, většinou z toho pohledu, jak dlouho je srdce zastaveno, stojí mezi 45 minutami a 2 hodinami.
Novorozenec a dospělý člověk. Je v tom opravdu zásadní rozdíl, protože to malé těličko skutečně může vydržet takový velký zásah. Navíc bylo 9 měsíců skryto u matky v těle, bylo v určitém pohodlí a teď najednou se dostane na svět a musí absolvovat vlastně takovou velkou zátěž.
Mezi novorozencem a dospělým člověkem je samozřejmě velký rozdíl. Není to jenom ve velikosti, je to i tom, jak právě reaguje na to perioperační trauma. Děti jsou mnohem náchylnější k otokům, mívají i problémy s ledvinami, s ventilací, ale já myslím, že tady je zásadnější, jestli tu vadu spravíte, anebo jestli tu vadu pouze převedete třeba do dalšího kroku. To znamená, jsou vady jako třeba transpozice velký tepen, kterou spravíme touhletou jednou velkou operací. Jsou vady jako třeba hypoplastické levé srdce, které nemůže být spraveno jednou operací a v novorozenském období dělat jenom první krok fontánové paliace. To znamená, jenom připravujete si rekonstruujete oblouk, děláte prostě výkony uvnitř srdce a jiný způsob zabezpečení plicního průtoku, než bylo před operací. A to dítě po poměrně komplikované operaci není spraveno, čili pak samozřejmě stůně o něco hůř.
Čili záleží na tom, jak závažná je ta vrozená vada. Přesně mohou tak. Být lehčí, mohou být středně těžké až těžké, tak. S tím tedy, že i podle toho se bude odvíjet kvalita života dítěte.
No také, ale hlavně je potřeba před tou operací rodiče připravit na ten scénář pooperační, to znamená, co všecko může nastat. Je pravda, že to pro rodiče není úplně příjemný hovor, to znamená, my jim nejenom říkáme procento komplikací, včetně procento úmrtí, a oni to navíc podepisují v informovaném souhlasu, ale říkáte jim velmi často i, co se třeba stane za 5, za 10 let, to znamená, máme vady, kde víme, že nejspíše bude to dítě potřebovat reoperaci. Je to třeba falotová tetralogie, kdy rozříznete chlopeň plicnic a vy víte, že jednou, nejspíše kolem 20. roku a dál, bude muset být člověk reoperován už jako dospělý. Pak samozřejmě pro ty rodiče to není příjemné zjištění, když zjistí, že mají operaci a budou dále reoperovány, ale zase na druhou stranu musíte jim říct, jak to je, protože když jim to neřeknete a ta situace nastane, tak se pak mohou cítit podvedení.
No nicméně, dítě odoperujete, jaký pak má život? Já vím, že záleží hodně na té vadě, kterou jste řešili.
Záleží hlavně na té vadě. Pokud odoperujeme třeba transpozici komplikovanou vrozenou srdeční vadu u novorozence, tak budou mít úplně normální život.
Pak se k vám taky, nebo vy potom taky se věnujete dospělým pacientům, operujete i vrozené srdeční vady u dospělých. To jsou dospělí, kteří to neřešili v dětství, nebo právě dochází k těm reoperacím právě už v tom dospělém věku?
Malá část, takže bych 10%, jsou to, kteří to buď neřešili, nebo se to nemuselo řešit, jako třeba Epsteinova anomálie nebo síňový defekt. Ale většina z nich, 90%, jsou, kdy byla vada řešena v dětském věku a my řešíme většinou už chlopňovou vadu nebo poruchy rytmu nebo výměny konduitu, něco, co musí být uděláno, ale většinou o tom vědí, že to bude, že to budeme dělat. To znamená, většinou jsou na to připravovaný.
A úspěšnost operací?
Tak pakliže bereme úspěšnost operací jako, asi je to skutečně podle vady, pakliže bereme úspěšnost operací jako procentuálně úmrtí, tak máme úmrtí do 2%.
A taky s kardiochirurgem Romanem Gebauerem. Pokud se s vrozenou srdeční vadou narodí dítě u nás, je to jen komplikovaný začátek. Pokud třeba v Africe, může to být i konec. Kdy, pane doktore, začaly vaše cesty, dejme tomu do Afriky nebo do Indie za nemocnými dětmi?
Začaly v roce 2010. Bylo to, já jsem tenkrát rok strávil v Leicesteru v Anglii, kde jsem pracoval, a tam je projekt pomoc dětem v Indii, protože je tam velká indická komunita, takže s nimi jsem byl poprvé v roce 2010 v Indii a pak v roce 2011 v Kenii v Nairobi.
Vy jste s tím přišel, s tou myšlenkou, byl to váš nápad prostě zkrátka, tak jako tehdy jste se rozhodl pro kardiochirurgii, tak tehdy na základě třeba nějakého rozhovoru nebo zážitku.
Bylo by to krásný, kdyby s tou myšlenkou přišel, ale bohužel tak nebylo, ty myšlenky jsou už dávno jako takovou největší inspirací, a tu už ze studijních let, kdy jsem o tom začal přemýšlet, ale to spíš tak jako opravdu jenom přemýšlet, byl Albert Schweitzer, který se rozhodnul pomáhat dětem a ve svých 30 letech začal studovat medicínu a ve 37 odešel do Lambaréna, kde pak žila do 90 let a založil tam celou nemocnici. Kardiochirurgie samozřejmě je specifická v tom, že vy nemůžete odejít jen tak někam, že potřebujete místo, kde je alespoň místní kardiolog, kde je nemocnice, která dělá alespoň dospělý, protože nemůžete prostě přijet na všechny místa a začít dělat takový komplikovanější obor. Takže to vytipování místa, kde můžete pomáhat, dá nějakou dobu. My jsme zvolili Nairobi, kde to byla nemocnice, která patřila irským řádovým sestrám, a věděli jsme, že se tam kardiochirurgie dělá.
Když bylo všechno domluveno, sednul jste do letadla, odletěl jste, přijel jste do neznámé země. Jaké pocity jste v té chvíli měl a i s vědomím toho, co vás tam čeká, jaký úkol máte před sebou?
No, bylo to přesně tak, i když to tak být nemá. Správně byste tam člověk měl jet na takovou průzkumnou misi, vidět, kdo tam je, vidět to místo, udělat si takový pilotní projekt a potom to teprve začít. Nicméně my jsme neměli tolik financí, protože tenkrát jsme si z finance hledali od soukromých dárců, a faktem je, že Česko, pravděpodobně i protože nemá koloniální minulost, není příliš nakloněno k pomoci dětem někde v Africe. No. Takže ty projekty jsou běžnější ze zemí, jako jsou Spojené státy, a hlavně Velká Británie, Francie, Itálie. Ta střední Evropa to tak často nedělá. Nicméně my jsme přijeli, jak řekl bych, že asi nejsložitější, nebo aspoň psychicky nejsložitější část je vlastně úplně ten první den, kdy vy víte, že máte čas, finance, možnosti, personál na to, protože samozřejmě je to i otázka lůžek a toho zdravotního místního personálu, třeba pro 15 pacientů, ale oni vám ukážou pacientů 40 nebo 50.
A vy si musíte vybrat.
No jasně, vy musíte vybrat. A samozřejmě vybíráte tak, že první skupina bohužel je ta, která má tu vadu už tak pokročilou, že se operovat nedá. A takže tu teda vyšetříte a ta teda operována být nemůže. Nebo je ta vada tak složitá, že se v těch podmínkách nedá operovat. Pak je to druhá skupina, která tu vadu tolik nepotřebuje odoperovat teď a která může počkat na příští rok nebo třeba i několik let. No ale pak je to ta největší skupina, která potřebuje teď hned. A to je vždycky víc, než můžete. A pak samozřejmě musíte rozhodnout, koho ano, koho ne. A to není jednoduché.
Kdo o tom rozhoduje?
No, rozhodneme o tom společně, to znamená v tom týmu, který je, řekněme, až 8 lidí, někdy to bylo 5, někdy až 8, protože to není jenom kardiochirurg, je to anesteziolog, kardiolog, perfuziolog, intenzivní doktor, je tam i sesterský personál, takže samozřejmě pak se dohadujeme a potřebujeme pomoc i místní v tom, aby nám ukázali, jaké je zázemí těch pacientů. To znamená, jestli je to pacient ze slamu, který nemá vůbec nic, nebo jestli je to pacient z nějakého prostředí, kde se mu budou dál věnovat. A vy musíte pak vidět, jaká ta vada je, to znamená, ano, když dokážu tu vadu odoperovat a vyřešit jednou tohletou operaci a nebude už nic potřebovat, jako třeba u závěr komorového defektu, tak můžu operovat i ze slamu, protože vím, že i když to dítě je ztracené z hlediska následné péče, takže přežije. Jestliže bude potřebovat další operace nebo další, aspoň i kardiologickou péči, tak musíte pravděpodobně vybrat rodiče, které tu péči mu mohou poskytnout.
Vy jste zmiňoval tady mimotělní oběh, že ten je podstatný právě proto, aby ta operace mohla být úspěšně provedena. Takové podmínky jste měli?
Takové podmínky jsme měli samozřejmě, protože většina vadby se bez toho mimotělního oběhu nedala operovat. Ta cena operace zase v zahraničí je menší než tady. To znamená, když třeba vemu falatovou tetralogii, tak za cenu 4000 euro ji můžete udělat v Indii, ale v České republice by stála už skoro 12 a v Británii a v Americe ještě více. Takže to je vlastně jeden z důvodů, proč to děláme, protože z hlediska počtu pacientů je to kapka v moři. Je to vlastně neuvěřitelná věc, protože v Evropě jsou desítky center pro operace vrozených srdečních vad a téměř v některých centrech i bojují o pacienty. V Německu je to přes 30 center a samozřejmě ani by jich nepotřebovalo být 30. V Čechách je to naštěstí jenom jedno. A pak odletíte letadlem 4 hodiny do Jordánska, já nevím, 8 hodin do Keni a tam zjistíte, že jsou tisíce pacientů. Takže to se připadáte úplně v jiném světě a také to jiný svět je. Takže my samozřejmě ty vady tam řešíme nejenom proto, aby jsme odoperovali ten počet těch, řekněme, 15 dětí, i když je to v počtu těch dětí, co tam jsou kapka v moři, ale i se snažíme edukovat ten místní personál tak, aby oni mohli pokračovat. Protože když oni budou pokračovat, tak s těmi financemi, co mají, odoperují těch dětí víc. A faktem je, že někdy narážíme na problém, když toho někoho edukujete speciálně, že je to kardiochirurg nebo intenzivista, tak on si pak třeba najde práci jinde. No, nemusí zůstat. Stabilizace místního personálu není vůbec jednoduchá.
Je to totiž ten váš druhý úkol, který tam máte, nejenom to, že provádíte operace, ale že se věnujete lékařům, místním lékařům.
Ano.
Tak ta ochota věnovat se potom místnímu obyvatelstvu u nich není tak velká, protože nedostanou tak dobře zaplaceno a odjedou třeba někam na západ pracovat jako lékaři, vyškolení kardiochirurgové.
No, někdy odjedou na západ, někdy si zvolí třeba jinou zemi, někdy si zvolí i třeba jinou nemocnici, jo, která to zase třeba nabízí jenom dospělým pacientům, jenom bohatším pacientům, kde se to třeba kompletně platí. Není to třeba státní nemocnice nebo nemocnice řádových sester, to znamená, oni si pak vybírají. Je otázka, kdo tam tu medicínu vůbec studuje. Já jsem do toho tak úplně nepronikal, ale řekl bych, že medicínu si můžou dovolit vystudovat zase ty lépe situovaní. Není to tak asi jako u nás, že vlastně je to jenom otázka vašich schopností se dostat na medicínu nebo ne.
Každý nemá povahu jako Albert Schweitzer.
Určitě ne.
Roman Gebauer je dnes hostem do domu, kardiochirurg. Napsal jste v jednom rozhovoru, že žijeme pohodlný život a že je potřeba ho splatit. Tak i proto jezdíte třeba na mise do Afriky nebo do Indie, protože tam vidíte opravdu jiný život, než je u nás v Evropě.
No, napsal jsem to. Pravda je, že jsem to okopíroval od Alberta Schweitzera. Ten mě k tomu inspiroval. Nicméně je to tak a já to tady tak cítím. V Indii tam jsem byl 5krát a 5krát skoro pokaždý na jiném místě, takže tam to srovnání je asi nejzajímavější. Poprvé to byla nemocnice, která patřila Asian Heart Hospital v Bombaji. To byla bohatá privátní nemocnice, kde se pacienti spolu podíleli, to znamená museli zaplatit polovinu operace, takže tam jsme odoperovali tenkrát asi 12 pacientů, ale už jsem tam pak nikdy nejel. Druhá byla ve stejném městě, ale patřila řádovým sestrám, kde to bylo bezplatné, ale trošku komplikované s výběrem pacientů, kde oni měli jakoby předpis, koho můžu a koho nemůžu vybírat, takže jsem tam také byl jedno a pak už taky ne. Pro mě nejzajímavější bylo asi Bangalore, což je jižní Indie, kde jsme byli v Sri Satya Sai Institute, což je nemocnice, kterou postavili následovníci Sri Satya Sai Baby, což byl takový jejich místní prorok. Samozřejmě místní v tom smyslu, že my o něm moc nevíme, ale určitě přesahoval Bangalore. A jeho následovníci shromažďují peníze a z těch peněz jsou zcela zdarma ošetřovaní pacienti. A mezi nimi jsou i to děti s vrozenou srdeční vadou. A oni jsou schopní odoperovat 700 pacientů, což je i víc, než děláme my v Čechách, kompletně zdarma. Je fakt, že v Indii, což je velká země, mají waiting list 11 000 pacientů, čili ne všichni se tam dostanou a čekají dlouho. Ale zas na druhou stranu tam vidíte neuvěřitelné matky, která prostě přijede s těžce nemocným dítětem vlakem 3 dny z Kalkaty a vy ji odoperujete. Čili ona riskuje vlastně všechno, jenom aby to dítě zachránila, přijede a vy jí můžete pomoct. No, to by u nás se vlastně stát nemohlo, že by takhle někdo jel s nemocným dětem 3 dny a doufal, že bude odoperováno, protože ona to vlastně samozřejmě neví. Ale pak, když ji přímo do toho programu zařadějí, tak jsme to udělali a to dítě může zpátky jako zdravé.
Vnímal jste rozdíl mezi těmi indickými rodiči a africkými rodiči?
Vnímal. Obecně bych řekl, že i africký, i indický rodiče jsou trpělivější, jednak i to, že nevyberete, že to dítě neléčíte, že vlastně musí jít domů a on vůbec nevědí, co s tím dítětem bude, vzhledem k tomu, že to není nic, co by jim někdo garantoval, tam není žádná státní zdravotní péče, nic, na co by si mohli stěžovat, tak si vlastně nikdy nestěžují. Jsou takový, až bych řekl, poslušný
vděčný.
A vděčný. No, což úplně u všech českých nebo i evropských rodičů nevídáme, protože aspoň tak, jak je české zdravotnictví prezentováno, tak vlastně na to máte nárok, když platíte zdravotní pojištění. Tam to tak není. A samozřejmě oni jsou vděčnější. Nevím, jestli takový budou třeba, kdyby ta péče byla stejná jako u nás. Mm-hmm.
No a rozdíl mezi tím indickým personálem a kolegy, s kterými jste se potkal, a mezi Afrikou?
Je tam v Indii je mnohem větší rozdíl mezi lékařem a sestrou, to znamená, lékař je placený, řekněme, třeba i v jiných podmínkách. Desetinásobně než sestra. Sestry jsou velmi ochotný, nikdy si na nic nestěžují a hlavně jich tam teda dost. Tam se nepracuje podle počtu sester, jako je to někdy v Čechách, že vlastně to oddělení se může i zavřít, protože nemá dostatek sestrského personálu. Tam jsem se nesetkal nikdy, že by sestry nebyly. No, je to prostě práce, je to země, kde je velká nezaměstnanost, to znamená, ty ženy si to vyberou a chtějí to dělat. No.
Kam se chystáte v brzké době? Tedy kromě Motola v Praze.
Shodou okolností právě po 6. do Indie koncem ledna.
A co vás tam čeká?
No, bude to jiná destinace, je to Vijayawada, což je centrum, které operuje vrozené srdeční vady a oni by chtěli pomoct se složitějšími vadami, se kterými nemají zkušenosti. Takže...
Jak tam žijete? Je to jenom vlastně práce a práce, nebo máte možnost i poznat třeba tu zemi?
Ne, tam je to jenom práce a práce, protože přiletíme v neděli, prohlížíme pacienty, pak do pátku operujeme a v sobotu zase odjíždíme. Tam je to jenom práce.
A když se vrátíte zpátky do České republiky, tak vidíte tu naši zemi trochu jinýma očima, předpokládám.
Tak... Jako řekl bych, že to, co mě vždycky zarazí znova a znova, i když už vím, že to tak nastane, je to, že v těchto zemích, kde je minimální podpora, žádné sociální benefity, je spousta dětí. A pak přijdete sem a vidíte tady spousta dospělých a starých lidí a dětí je tady málo ve srovnání s tím, co je v těch zemích, kam jezdíme pomáhat.
Roman Gebauer byl dnes hostem do domu, kardiochirurg z kardiocentra Fakultní nemocnice Motol. Pane primáři, děkuju mnohokrát za dnešní setkání na Dvojce. Hodně zdraví, hodně štěstí v novém roce. Ať se vám daří.
Děkuju za možnost tady být.
Loučím se s vámi, milí posluchači. Zítra moje kolegyně Martina Kociánová a spolu s ní herec a režisér Jan Jiráň. Stáně Lekešová se loučí a naslyšenou.